እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓንዶም ስም ኩብራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 2 ሚያዝያ 2021 ወይ ከዓ 24 መጋቢት 2013 ዓ.ም እዩ። ምድላዋትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዝምልከት ምድላውን ከምኡውን ኣብ ዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ምስ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ገብረ መስቀል ካሳ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ካልኣይን ሕፅር ዝበለ ክፍልን ክህልወና እዩ። ንኩሉም ሰናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በበትረ ስልጣን።
ከምኡ ምስኹም ዕለታዊ ዜና ከነስምዐኩም ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብህፁፅን ብዝረጋገፅ ኣገባብን ንክወፁ ሚኒስትራት ወፃኢ ሃብታማት ሃገራት ወይ ከዓ G7 ተፀዊዖም። ሎሚ ዓርቢ ዓመታዊ ኣኼባኦም ኣብ በርሊን ዘሰላሰሉ ሚኒስትራት G7 ነዚ መግለፂ እዚ ዝዘርግሑ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝቐረባ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ክወፁ እዮም ድሕሪ ምባሎም እዩ። G7 ወይ ከዓ ጉጅለ 7 ኣብ መግለፂኡ ኩሎም ተዋጋቲ ሓይልታት ኣብ ትግራይ ንሰላማውያን ሰባት ክከላኸሉን ሰብኣዊ ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ንክኽብሩን ኣተሓሳሲቦም። ሚኒስትራት ብሪጣንያ፣ ካናዳ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ኢጣልያ፣ ጃፓንን ዩናይትድ ስቴትስን ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮጳ ውግእ ኣብ ትግራይ ንኸብቅዕ ንተጋሩ ዝሓወሰ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ንፁሩን ኩሉ ሓቆፍ ፖለቲካዊ መስርሕን ንኽኣቱ ኣዘኻኺሮም። እቲ መስርሕ ይብሉ ንሳቶም ናብ ተኣማኒ መረፃን ሃገራ ዕርቅን ንክቕፅል ሓጋዝ እዩ ይብሉ ሚኒስትራት G7 ኣብዚ ቀረባ ዝተቃልሑ መግሃስትን ግፍዕታትን ክህሰት ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ኣብ ትግራይ ከም ዘሻቀሎም እውን ኣፍሊጦም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊትን ኣብ ትግራይ ኣትዩ ንመራሕቲ ሕወሓት ንክሕዙን ዕጥቂ ንክፍትሑን ከም ዝኣዘዙ ዝጠቅስ እቲ ዜና እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ፌደራል ሰራዊት መጥቃዕቲ ፈፂሙ እዩ ኢሎም ተሓታተይ ከም ዝገብሩ እውን ይገልጽ። ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት፣ ሰራሕተኛታት ረድኤት፣ ነበርትን ገለ ኢትዮጵያውያን ሰበስልጣንን ዋላ እውን ኣለው እንተበሉ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንኣዋርሕ ንህላዌ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣሉ እናበሉ ከም ዝፀንሑ ዝዝከር እዩ ይብል እቲ ዜና። ንኣብታማት ሃገራት ዝሓቆፈ ጉጅለ 7 ወገኑ ሰብኣዊ ሓገዛት ድምልጋስን ንዝተፈፀሙ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ንምፅራይን ቁርባት ኣለና ይብል። ብሰንኪ መንነቶም ካብ ቤንሻንጉል ጉምዝ ዝተፈናቀሉ ኣምሓሮት ሎሚ እውን ንከቢድ ስግኣት ድሕነት ተቃሊዖም ከም ዝርከቡ ገሊፆም። ኣብቲ ክልል ዝቆመ ኮማንድ ፖስት መርግጋእ ከምፅእ ኣይከኣለን እውን ይብሩ። ዕጥቋት ጉጅለታት ብተርኦም ነቶም ናብ ክልል ኣምሓራ ክንምለስ ኢና ዝብሉ ሰባት ንሓደ ሰብ 3,000 ቅርሺ ንሓንቲ መኪና ድማ 17,000 ቅርሺ የኽፍልዎም ከም ዘለው እቲ ዜና ይጠቅስ። ግብረ መልሲ ዝሃቡ ኣተሓባባሪ ኮማንድ ፖስት እቲ ክልል ሌተናንት ጀነራል ኣስራት ደኔሮ ብወገኖም እቲ ኮማንድ ፖስት ነቲ ከባቢ ንምርግጋእ ዝትግብሮም ዘሎ ክልተ ኣገባባት ንከፍርዩ ግዜ የድ እዩ ከም ዝበሉ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር ዝለኸቶ ሪፖርት ገሊጹ። ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝወርድ ዘሎ ናይ ህይወት ምጥፋእ፣ ዕንወት ንብረትን ጸገም ጸጥታን ብመንጎኝ ኣካል ንክጻረእ ፓርቲ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ሓቲቱ። ኣብ ወንበር እቲ ፓርቲ ዶክተር መራራ ጉዲና ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ሞት ዜጋታት፣ ምፍንቃል፣ ጥፋኣት ንብረት ብሰፊሑ ይዝረበሉ ኣሎ ኢሎም። ነቶም ይፍጸሙ ዘለዉ ጥፋኣታት ቀንዲ ተሓታቲ መን እዩ መበገሲኡ ኸ እንታይ እዩ ዝብሉን ካልኦትን ንምንጻር ኣብ ክንዲ ምክሳስ ናብ ፍታሕ ገጽ ምእታው ኣገዳሲ ኢሎም። እቲ ሃገር ካብ ደገን ካብ ውሽጥን ንዘጋጥማ ብድሆ ንምግጣም ገዛኢ ፓርትን ተቃዋምትን ተቀራሪቦም ንክመኽሩ እውን ፀዊዖም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብወገን መንግስቲ ሓላፊ ሲቪካ ውዳዊ ፓርቲ ብልፅግና ዶክተር ኣለሙ ስሜ እቲ ብኦፌኮ ይስማዕ ዘሎ ብመንጎኛ ኣካል ክትፃር ኣለዎ ዝብል ፃውዒት መንግስቲ ይሰርሐሉ ኣሎ ከም ዝበሉ ፀሓይ ኣምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ገሊጹ። ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ መረፃ ንኸይካየድ ዝዕንቅፍ ስጋት ፀጥታ የለን ኢሎም ምክትል ኣመሓዳሪ እቲ ክልል ኣቶ ርስቱ ይርዳው። ኣብቲ ክልል ንክወዳደሩ ዝተመዝገቡ ፓርትታት ኢዜማን ኣዲስ ትውልድን ብወገኖም ነቲ ምክትል ኣመሓዳሪ ዝሃብዎ መግለፂ ኣባይታ ዘየለ ክብሉ ነፂጎብዎ ይበል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ዝላኾ ሪፖርት። ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት በፖሊስ ሃርጌሳ ከም ዝተኣሰሩ ኣብ ሶማሊላንድ ዝነብሩ ስደተኛታት ገሊፆም። ተወካል እቶም ስደተኛታት ኣቶ ኢማና ሃይሉ ፖሊስ ንወረቐት መንበሪ ዘለዎም ከይተረፈ ይኣስር ከም ዘሎ ንገሊኦም ንሃገሮም ይምልሶም ኣሎ ኢሎም ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ነቲ ኩነታት ብሰበስልጣን ሶማሊላንድ ይዘራርበሉ ኣለኹ ከም ዝበለ ወኪልና ገልቦ ዳዊት ዝለኣኹ ሪፖርት ገሊፆ ኣሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ውጭ ሃገር ኬንያ ንክልተ ማዓስከር ስደተኛታት ከም ዝዓፁ ድሕሪ ምግላፁ ኣብ ልዕሊ ኣማይታ ሸሓት ስደተኛታት ውጥረትን ጭንቅን ፈጢሩ። ኣብ ሰሜናዊ ኬንያ ዝተደኮና ማዓስከራት ስዱዳት ዳዳብን ካኩማን ንልዕሊ 410,000 ሰባት ኣፅሊሎም ይረከቡ። ኩሎም ስደተኛታት ሓተቲ ዕቁባን እዮም። ልዕሊ ፍርቂቶም ስደተኛታት ሶማላውያን፣ ገሊኦም ደቡብ ሱዳናውያን፣ ሒደ ዘይበሃሉ ካብ ኮንጎ፣ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን እቲ ዞባ ዝተሰደዱ ከም ዝኾኑ እቲ ዜና ይጠቅስ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ጉዳይ ስደተኛታት ናብ ፖለቲካዊ ቆይቂ ቀይራቶ ኢሎም ንኬንያ ከሲሶማ ኣምባሳደር ሶማልያ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ነቶም ማዓስከራት ደረት ተዓፀሉ ግዜ ትገልፅ ዘላ ብምክንያት ኣብ ማያዊ ግዝኣት ዝተፈጠረ መስሕሓብ ብሶማልያ እዩ ኢሎም ኣለው። ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ነታ ቀደም እውን እንተኾነ ብድኹም ቁጠባዊ ኩነታት ትሰቅ ዝነበረት ሃገረ ዚምባብዌ ጥሜትን ሕፅረት ውሕስና መግብን ከም ዘስዕበላ ሪፖርት መንግስቲ ዚምባብዌ ኣረጋጊፁ። ፕሮግራም መግባዕ ዓለ ብወገኑ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ 550,000 ነበርቲ ከተማ ንምቕላብ ሓገዛት ኣብ ምትቕኻብ ኣለኹ ይበል። ዜና ተፈፂሙ።
ነመስግነካ በትረኒ ዜናታት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ፖሊስ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝብል ኮይኑሎ ናይ ሎሚ ቀዳምን ሰንበትን መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ኣብዚ መደብ ዝሳተፉ ኣጋይሽና ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝከታተሉን ዝትንትኑን ኢትዮጵያዊ ኣቶ ኣባይ ግደይን ኤርትራዊ ኣቶ በረኸት ፀጋይን እዮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላዋት ንክንሓልፍ ኢና። ቅድሚ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ዝተጀመረ ናይ ምብራርን ካልኦት በደላትን ብዝገደደ ከም ዝቐፀለ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ከም ዝርከቡ ተመዛበልትን ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብን ገሊፆም። ልዕሊ 345,000 ተመዛበልቲ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርትን ፈቐዶ እግሪ ፅላል ኣእዋምን ከይተረፈ ኣዕቂቦም ከም ዝርከቡ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ተመዛበልቲ ሓቢሮም። ብካልእ ወገን ካብ ማይካድራን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምዕራብ ትግራይን ንብረቶም ተዘሪፎም ከም ዝተባረሩን እቲ ምብራር ብዝገደደ ከም ዝቐፀለን ተባሪርና ዝበሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። ምስ ካልኦት 93 ሰባት ብፅዕነት ካብ ማይካድራ ናብ ተከዘ ከም ዝተባረረት ዝገለፀት ኣዲ ቆልዑት ኣብ ተከዘ 5 ወታደራት ኤርትራ ከም ዝደፈርዋ ናይ ማህፀን ምግልባጥ ከም ዘጋጠማን ኣብ ከቢድ ስቃይ ከም እትርከብን ትገልፅ። ገብረ ገብረ መድህን ነቶም ተመዛብልትን ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብን ርእቶ ውሃብ ቃል ክልል ኣምሓራን ሓዊሱ ብከምዚ ኣዋዲድዎ ኣሎም።
ኣቶ ብርሃነ ንርአ ይበሃሉ። ወዲ 65 ዓመትን ኣቦ 8 ቆልዑትን መራሒ 10 ኣባላት ስድራን እዮም። ካብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ጥቓ ከተማ ሕማራ ካብ ዝርከብ መንበሪኦም ተባሪሮም ናብ ሽረ እንዳስላሴ ካብ ዝመፁ ሓደ ሰሙን ኮይንዎም ኣሎ። ተወለድቲ ትግራይ ንዝኾና ነበርቲ እዚ መሬት ናይ ወልቃይት ኣምሓራ መሬት እዩ እናበሉ መሬትና እኽልናን እንስሳትናን ተዘሚትና ተደፊእና ኢና ወፂና ይብሉ።
ተገባር ኣየ ሓረስ ኣየ ሓረስ ዝበለ ግን ንብረተ ኣድዖ ይነበረ ናእሽ መስወረርዎ ንስወረርኒ ግን ኣይኮነለይ ደ መጀመር ክሳብ ሕዚ ተፀቢየ ህዝቢ ምስከደኩልዩ ኣይኮነለይ ዝብል ግን ኣነ ኮለወጣ ዋላ ብጥሜት ዝሙት ኢለ ሰጊረመት እየ።
መን ከም ዝዘረፎምን ዝተዘረፍዎ ንብረትን ብዝምልከት ከምዚ ክብሉ ይገልፁ ኣቶ ብርሃነ።
ዝወልከተትን ኣምሓሩ ዘመፁ መልሻ ተባሂሎም ምስ ወታደር ዝመፁ እውን ምስ ምታኣቶም ኮይኖም ተሓባቢሮም እዮም ወይዶሞ ተዓቢ ሓደ ዕስራ ኮና በጅዕ ዘይረናኒ ክልእውን ዘርየለ ብቲ ሰሊጥን እቲ ሰሊጥን ካሊእ ምስ ወረርዎ እኳ ድሓን ከም ዝሕሰሉ ተነዋጅዕ ሸይጠ ኣላን እየ ናብ ዓዲ ኣብ ገዳይ ክመውት የ ደቅምቲ ነረ ተነዋጅዕ ምስ ወሰድዎን ግን ዋይ ድሕሪ ገዳና ነብሰይ እዩ ዝብል እየ መፅ እዩ።
ኣቶ ብርሃነ ንርአ ካብኦም ቀዲሞም ናብ ሽረ እንዳስላሴ ዝመፁ ተመዛበልቲ ፈቐዶ ኣብያተ ትምህርትን ማይዳን ከም ዝርከቡ ካብ ምምዝጋብ ወፃኢ ረድኤት ክወሃቡ ከምዘይረኣዩን ካብ መንግስቲ ዝረኸቡ ሓገዝ ከምዘየለን ይገልፁ። ሰባት ኣብ ዝለዓለ ጭንቀትን ፀገምን ከም ዝርከቡ ወሲኾም ገሊፆም ኣቶ ብርሃነ ካብ ሑማራ ካሃድሙ ከለዉ ፍቐዶ መንገዲ ናይ ሰብ ረይሳታት እናረኣዩ ከም ዝመፁን ንሶም ዝፈልጥዎም ገባራት ከምኒ ገብረ መድህን ዝተባሃሉ ምስ ሰብኣይ ጓሎም ከፍቶም ሒዞም ይሃድሙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብወታደራት ኢትዮጵያ ከምዝተቐተሉን ገሊፆም እቲ ህዝቢ ኣጆሃ ባህሊ የብሉን ዝመፅእ ረድኤት ንህዝቢ ኣይወሃብን ዘሎ ዓበይ ከም ዝኣት እውን ኣይፍለጥን ይብሉ ኣቶ ብርሃነ እቲ ተመዛባሊ ካብ ህዝቢ እንዳስላሰ እናተዋፀ ዝወሃቡ ሓገዝ እምበር ዝብላዕ ዝስተይን ዝድቅሰሉን የብሉን ኢሎም ህዝቢ ምዕራብ ኣብቶም ዝሓለፉ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ኣብ ህድማን ጉዕዞን እዩ ዘሎ ዝበሉ ኣቶ ብርሃነ ከተማ ሸረ እንዳስላሰ ብበዝሒ ሰብ ዓለቕለቕ ኢላላ ኢሎም 12 ታሕሳስ 2013 ዓ.ም ካብ እትነብረሉ ካብ ማይ ካድራ ብዕጡቃት ኣምሓራ ከም ዝተባረር ትገልፅ ሰናየት ንጉሰ ዝተባሃለት ኣደ በዓል ቤታ ኣብ ማይ ካድራ ብዝተፈጥረ ህውከት ብሂወት ይሃሊ ኣይሃሊ ከም ዘይትፈልጥን ደቃ ሒዛ ሃዲማ ከም ዝወፀትን ትዛረብ ዝወረዳ በደል ከምዚ ክትብል ትገልፅ
ዝበፅሐኒ ጥቃዕት ደሞ ፀታዊ ጥቃዕትና ዝፈፀሞ ሻዕርያ ሚተር እዩ ዝፈፀሞ ደሞ 14 ታ ኣብ ፀሊም ዝተባሃለ ተከደንሰስ ገረና ማለት እዩ መኪና ገይሮም ናብ ተከደስ ገይሮም ናብ ትግራዊስ ዘለና ማለት እዩ ተከደንሰስ ገርና በእግርና እንዳተጓዓዝና ኣብ ፀሊም ዝተጠዕና እዩ ሻዕርያ ተቆዲሉ ቀታ ጠዕሚ ዝፈፀመና ኣነ ኣርባዕተ ቆልዑ ዘለውኒ ምታይ እዞም ኣርባዕተ ቆልዑ እዚ ሓንቲ ጓል ሽድሽተዋል ተፈፃሚ ኣብዚባኒ ሃለወት ማለት እዩ ንዛ ህፃን ውፃዊ ካባይ ብሽኩቲ ቶም ኣሕዋታ ብድሕሪቲ ገዛ ዝዓረፍናሉ ገዛ ወሲዶም ኣደቂ ሰምዋ እንዳብኮይኑ ንዓዓ ንዓይ መጀመርያ በተከታታሊ ሓሙሽተ ወታደሮ እንዳተባረዩ ፀታዊ ጥቃዕቲ ገይሮም ዘሎ ሰለስተ መዓልቲ ኣብ ኣቐኒና ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ብዘዕረት ቀነና ፀታዊ ጥቃዕት ኣብ ከባቢ መነፀኒ ማለት እዩ የማንኛ ፀጋር ብናይ ስላት ዘንጊ ኣርኪኑ ኣብሰቦታተስትኒ
ዕጡቃት ወልቃይትን ኣምሓራን 93 ተወለድቲ ትግራይ ብሲኖ ትራክ ፅዕነት ኣብ ተከዘ ኣስጊሮም ከምዝደርበይዎም ትገልፅ ኣብ ውሽጢ ሓደ ገዛ ንክልተ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝደፈርዎን ሳልሰይቲ ግን ኤች ኣይ ቪ ኣለኒ ስለ ዝበለት ከም ዝሰደድዋን ሰናይ ትገልፅ ብዛዕባ ዝወረዳ ኣካላዊ ጉድኣት ክትገልፅ ከላ ኣብ እንዳስላሰ ቀይሕ መስቀል ሕክምና ከም ዝተገብረላ ትሕብር
ሽንዲ ባጣጠርን ማይ ሰትን እሞ ዘለኽዎ ኣብ ስደተኛ ቦታ እቶም ደቂ ዓደ ከባቢ ዝተሰደዱ ንሕጉድን ካርታ ዝበልዕዋ እምበር ቆልሕ ሒዘምን ዝረከብኮ ነገር የለን ረድኤት ይመስል ይበሃል ተፀቦ እዩ ዝመፀኩም ኣሎ ኣብከም ዝኣቶ ኣይትገጠን ብዙሓት ከማይ ዝበሐ ኣለዋ
ኣብ ማህፀና ብዝወረዳ ጉድኣት ኮፍ ክትብል ከምዘይትኽእልን ማይ ከምዘይትሰትን ብምግላፅ ጠጠው ብምባል ብምንብርካክን ግዜኣ ከም እተሕልፍን ከምዘይትድቅስን ትዛራብ ዋላ ሓደ ነገር ዘይብሎም ፈቐዶ ኣብያተ ትምህርትን ህፃናት ዝሓዛ ፈቐዶ ዝወልዳ ኣዴታት ኣለዋ ለማዓንቲ ዝወለዳ ኣዴታት እውን ኣለዋ ትብል ዝተጨነቐ ሰብ ኢኻ ትርኢ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ትግራዋይ ኣዝዩ የሕዝን ክትብል ትገልፅ ክሳብ ሎሚ ብዘይካ መንፀፊ ካልእ ዝረኸበቶ ረድኤት ከምዘየለ ትዛረብ ሰናየት ንምዃኑ እንታይ እናበሉ እዮም ዘባረርኹም ንዝብል ሕቶ እዚ መሬትኩም ኣይኮነን ይብሉና ትብል
እዚስ ዓድኹም ኣይኮነን እዚስ መሬትና እዩ እዚስ ቦታና እዩ ንስኹምስ ኣብዚ ቦታኩም ኣይኮነን ስደተኛ ኢኹም ናይ ባዕልና መሬትና እዩ መወቀል መሬትና እዩ ዝብል መፍትሒ ዝውካ ኣቋም ብተጨባጭ ኣለዎም
ሰናይት ንማሕበረሰብ ዓለም መልእኽቲ ኣለዋ መከራ ወሪዱና ኣብ ሽረ እንዳስላሰ ኣቂምና ንርከብ ኣዝዩ ብዙሓት ኢና ዝወረደና ጉድኣት ንምቁፅፃር ዓቕሚ ዝሰኣና ብዙሓት ኢና መንግስትን ማሕበረሰብ ዓለምን ጠመተ ሂቦም ክሕግዙና ንሓትት ኣለና ክትብል መልእኽታት ኣመሓላልፍ ካልእቲ ካብ ሑመራ ሃዲማ ኣብ ሽረ እንዳስላሰ እትርከብ ጓል 30 ዓመት መንእሰይ ሳራ ኪዳነ ማርያም ትበሃል ከተማ ሑመራ ብከቢድ ብረት ክትድብደብ ከላ ክልተ ማናቱ ህፃናት ሓዊሱ ሰለስተ ደቂ ሒዛ ሃዲማ ድሕሪ ሰለስተ መዓልትታት ናይ እግሪ ጉዕዞ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ከም ዝበፅሐትን በዓል ቤታ ግን ኣበይ ከም ዝኣተወ ከም ዘይፈለጠትን ድሕሪ ክልተ ኣዋርሒ ግን ናብ ሱዳን ሃዲሙ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ሓምዳይት ከም ዘሎን ብስልኪ ከም ዝራኸቡን ትዛረብ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩነታት ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ዘለዉ ተመዛበልቲ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ክትብል ትገልፅ ሰባት ዝድቅስሉ የብሎምን ቆፅሊ ባህር ዛፍ ኣንፂፈን ዝድቅሳ ኣሓትናን ኣዴታትናን እየን ዘለዋ ህፃናት ሒዘን ዝብላዕ የብለን ሓደ ሓደ ግዜ ገንዘብ ለሚነ ንሓራሳት ይሕግዘን እየ ትብል ሳራ ሽረንዳ ስላሰ ምስ ኣተወት ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ሓይልታትን ሰራዊት ኤርትራን ነታ ከተማ ንምቁፅፃር ከቢድ ብረት ክትኩሱ ከለዉ ናብ እንዳባ ጉና ቀፂላ ድማ ናብ ደብረ ኣባይ ሃዲሞም ብንጣር ከቢድ ብረት ጡባ ቆሲላ ከም ዝነበረት ትገልፅ ኣብ ደብረ ኣባይ ዘስካሕክሕ ቅትለት ከም ዝረኣየት እውን ትዛረብ ምስኣ ካብ ሑመራ ዝሃደሙ ክልተ ሰባትን ሰለስተ ዘይትፈልጦም ሰባትን ሓዊሱ ሓሙሽተ ሰባት ኤርትራ ወታደራትን ናይ ኢትዮጵያ ወታደራትን ካብ ገዛ ኣውፂኦም ጁንታ እናበሉ ብዘሰቅቕ ኩነታት ኣብ ቅድሜና ረሺኖምዎም ትብል ሳራ ናብ እንዳስላሰ ካብ እትመፅእ ሓሙሽተ ኣዋርሒ ከም ዘቁፀረት ብምግላፅ ዝተወሰነ ረድኤት እኽሊ ምርካባ ትዛረብ ናይ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ዶክተር ቴድሮስ ኣረጋይ ኣብ እንዳስላሰ ከተማ ተመዛቢሎም ዝርከቡ ኣማእቲ ኣሽሓት ምዃኖም ይገልፁ
ከምቲ ዝፍለጥ እቲ ኩነታት ምስተፈጠረ ካብ ከባቢ ምዕራብን ሰሜን ምዕራብ ዝተፈላለየ ከተማታትን ናብ ሽረ እንዳስላሰ ብዙሓት ተመዛበልቲ እናመፁ ፀኒሕም እዮም ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ ምዕራብ ትግራይ ከባቢ 200,000 ዝኾኑ ካብ ከባቢ ሽረ እንዳስላሰ ዝርከቡ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ እውን ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ንብረቶም ገዝኦም ገለ ምስተቃፀለ ናብ ሽረ ዝርከብ ምዕቆብታት ከባቢ 14 ምዕቆ እዩ ዘለና ባይዘወ ከባቢ 145,000 ዝኾኑ ድማ ካብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ልዕሊ 345,000 ተመዛቢሎም ኣብ ሽረ እንዳስላሰ ይርከቡ
ዶክተር ቴድሮስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ምዕራብ ትግራይ ከባቢታት እናተመዛበሉ ከም ዝመፁን እቶም ተመዛበልቲ ናይ ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ከም ዘባረርዎምን ከም ዝገልፅሎም ይሕብሩ
ካብ ዝገርመካ እስካብ ዝቀረባ ግዜ ኩነታት ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ንከባቢ 2-3 ወርሕን በዝሒ ተመዛበልትና ውሕዳት እዩ ነሮም ኣብ 3ለስተ ቤት ትምህርቲ እዮም ተሓሽኪሮም ይፀንሑ ነይሮም ኣብዚ 2 ሰሙን እዚ ግን ካብ ዝገርመካ ልዕሊ 150,000 ዝኸውን ብሓንሻ ተመዛቢሎም ኣብ 11 ተወሳኽቲ ቤት ትምህርትታት እዮም ተፀሊሎም ዝነብሩ እዚዝበሃል እንታይ እዩ ካብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ቦታና ልቀቁ ኢሎምና ኢሎም ናይ መንግስቲ ኣቕጣጫ ይመስለንን ግልግለ ሰባት ዕጡቃት ሓይልታት እንዳባረሩና ኢሎም እዮም እቶም ተመዛበልቲ ዝነብሩ እስካብ ሕጂ ወላዛ ተዘራርበን ዘለካ ሰዓት ኣውቶቡሳት ይኣስ እየ ካብ ምዕራብ ዝተፈላለዩ ከተማታት
ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ብዞባን ክልልን ደረጃ ናይ ንዘራረብ መልዓሊ ሓሳብ ናብ ጎረቤት ዞባታትን ክልልን ኣምሓራ ደብዳብ በሊእኽና ክሳብ ሕዚ ምላሽ ይሃቡና ኢሎም ዶክተር ቴድሮስ ካብ መንግስትን ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ረድኤትን ብርክት ዝበለ ረድኤት ከም ዝመፅእ ብምግላፅ ኩንዳ እምበር ካብ በዝሒ ስደተኛታትን በብዕለቱ ይውሕዝ ዘሎ ስደተኛን ዝለኣኽ ረድኤት እኹል እዩ ክበሃል ኣይከኣልን ኢሎም ናይ ሽረ እንዳስላሰ ጎሊሁ ብምርኣዩ እምበር ካብ ባድመን ከባቢኡን ዝተመዛበሉ ልዕሊ 80,000 ኣብ ከተማ ሸራሮ ካብ ፀለምትን ከባቢኡን ዝተመዛበሉ ካልኦት ኣሽሓት ድማ ኣብ እንዳባ ጉና ስለ ዘለዉ ኣብ 13 ወረዳታት ረድኤት ንምጥዓም ፈቲና ኢና ይብሉ ኣብ ሽረ እንዳስላሰ ካብ ዝርከቡ ን131,000 ተመዛበልቲ ንክልተ ኣዋርሒ ቀለብ ምግብን ምግቢ ተንከፍ ዘይኮኑን ረድኤት ከም ዝሃቡ ገሊፆም ዶክተር ቴድሮስ ካብ ዘሎ በዝሒ ተመዛበልቲ ዘድሊ ረድኤት ኣቕሪብና ኢና ኢልና ኣይነኣምንን ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም ዓበይቲ ናይ መፅለሊ ድንኳናትን ምትካል ይስራሕ ከም ዘሎ ዝገለፁ ዶክተር ቴድሮስ ዘላቂ ፍታሕ ግን እቶም ተመዛበልቲ ናብ ምዕራብ ትግራይ ክምለሱ ከለዉ ከም ዝኾነን መፍትሒኡ ድማ ኣብ ኢዶም ስለዘየለ ብፌደራል መንግስቲ ክምለስ ኣለዎ ኢሎም ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣስታት 150,000 ህዝቢ ከም ዝነብሩላ ዝገለፁ ዶክተር ቴድሮስ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ካብ ዕፅፍን ላዕሊ ናብ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ዝፅጋዕ ዘተኣናግዳላ ኢሎም ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ሽግር ንምፍታሕ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እናተዘራርቡ መፍትሒ ንምምፃእ እናተሰርሐ እዩ ኢሎም ዶክተር ቴድሮስ ኣስዕብ ኣቢሎም
ናይ ምዕራብ ትግራይ ዝኒአ ሽግርን ክፍታሕ ዝኽእል ሓደ ከም ቦታና ኢሎም ጎብፆሞ ዘለዉ ካብ ቦታ ንክወፅ ዘለዉ ጥራይ እዩ እዚን ሓቂ ዝነበረ ውግእ ናይ ሰላም ምክባር እምበር ናይ ቦታ ምምላስ ኣይመስልን ነይሩ ስለዚ እዚ እውን ብፌደራል መንግስቲ ብጣዕሚ ኣጠቃ ክህብሉ ዝግባእ ካልኣይ ተወሳኺ እውን እቶም ናይ ሰሜን ምዕራብ ተመዛበልቲ እቲ ስርሒ ናባና ክመፁ ዝገብሮም እውን ኣብቲ ዝበዝሕ 80% ኣብ ሰሜን ምዕራብ ከባቢ ገጠራት ዘሎ ናይ ሸዕብያ ሰራዊት ስለ ዘሎ ስለዚ እዞም ክልቲኦም ሓይልታት እዚኣቶም ናብቲ ዝምለስዎ ቦታታት ተመሊሶም ህዝቢ ብሰላም ክነብር እዩ ዝኣምን
ብኣምሓራ መንግስትን ዕጡቃትን ይፍፀሙ ኣለው ብዛዕባ ዝተባሃሉ ናይ ምቕታል ወራርን ዕንወትን ንብረት ከምኡ እውን ናይ ምብራር ክስታት ብዝምልከት ካብ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነ ርእቶ ንምርካብ ንተኸታተልቲ መዓልትታት ዘካየድክዎ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ኩንዳ እምበር ኣብ ቀረባ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው ኣብ ዘካየድዎ ቃል ምልልስ ንሰባት ብብሄራዊ መንነቶም ናይ ምምዝባል ናይ ኣምሓራ ባህልን ክብርታትን ኣይኮነን እቲ ከባቢ ግን ብስፍሓት ኣምሓራይ ዝነብረሉ ከባቢ እዩ ክብሉ መሊሶም
እኛ የኣማራ ኣጠቃላይ የክልሉ መንግስት ከባህሪዋ ኳያ ኣቃፊ መንግስት ነው ትግሬንም ኦሮሞንም ሌላውንም
ካም ናይ ክልል መንግስቲ ኣምሓራ ባህሪ ክንርኢ ከለና ሓቃፉ መንግስቲ እዩ። ትግራይ ይኹን ኦሮሞ ካሊእ ዝኾነ ይኹን ብሄር ብሄረሰብ ሓቂፉ ዝሕዝ እዩ። ኣብ ከይዲ ሕጊ ናይ ምኽባር ኣብቲ ከባቢ ኩናት ውግኣት ተኻይዶም እዮም። ብሰንኪ እዚ ንግዜኡ ካብ ከባቢኡ ዝመዛበለ ሰብ የለን ክበሃል ኣይከኣልን እዮም ኢሎም። ናይ ወልቃይት ፀገደን ካልኦት ብሓይሊ ተወሲዶም ነይሮም ክብሉ ኣቶ ግዛቸው ዝገለፅዎም ከባቢታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሽም ምዕራብ ትግራይ ምፅዋዕ ትኽክል ኣይኮነን ይብሉ።
ወልቃይትና ራያን ኣከባቢ ብምዕራብ ትግራይ መሰየም ወቅታዊ ነው የሚል እምነት የለኝም። ይሄ ጊዜ ያለፈበት ነው።
ወልቃይትን ራያን ከባቢ ብምዕራብ ትግራይ ምስያም እዋናዊ እዩ ዝብል እምነት የብለየን። እዚ ግዜኡ ዝሓለፎ እዩ። ናይዞም ከባቢታት ሰባት ነፃነቶም ካብ ዝእውጁ ክልተ ሰለስተ ኣዋር ሓቅፂሮም ኣለው ኣብ ዕረፍቲ ኣለው። ስለዚ ተደጋጋሚ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ናይ ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ኮሚኒኬሽን ሓላፊት ወይዘሮ እቴነሽ ሂባቶስ ዝተባሃለ ምዕራብ ትግራይ ዝብል ድሕሪ ሕዚ እንተኣረምዎ ዝሓሸ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ምዕራብ ትግራይ እንተደኣ ኮይኑ ሕዚ ካብ ተከዘ ምላሽ እንተኮይኑ ኣይፈልጥን እዮም ኢሎም። ተመዛቢልና ካብ ዝብሉን ብልፅግና ዝሸሞም ሰበስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ዝቐርቡ ሕቶታት ኣቶ ግዛቸው ትህነግ ኢሎም ንዝፅውዕዎ ህወሓት ዕድል ክረክብ ዝካየድ ናይ ልመና ፃውዒት እዩ ክብሉ ነፂጎም ኣለው። ኣብ ቀረባ ሰሙናት ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ገባር ሰናይ ከተማታት ትግራይ እተመዛበልቲ ተመሊአን ከም ዘለዋን ሓገዝ ከም ዘድልን ገሊፁ ነይሩ። ሮይተርስ እውን ብዛዕባ እዚ ናይ ምዕራብ ትግራይ ምምዝባል ፀብፃብ ኣቕሪቡ እዩ። ሓደ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ናይ ውሽጢ ሰነድ ኢትዮጵያ ብሽፋን ኩናት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምልሻ ኣምሓራ ካብ ዝርከቡ ክፋል ክልል ትግራይ ስልታዊ ወፍሪ ምፅናት ዘርኢ ትፍፅማላ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ታሕሳስ ካብ ከተማ ዳንሻ 11 መካይን ኣዴታትን ህፃናትን ተፃዒኖም ኣብ ሩባ ተከዜ ከም ዘራገፍዎም ንመሰኻኽር ዓይኒ ብምጥቃስ ቪኦኤ ትግርኛ ፀብፂቡ ነይሩ። ምክትል ከንቲባ ዳንሻ ዝተባረረ የለን ምባሉ እውን ኣብቲ ፀብፃብ ገሊፅና ነርና። ወታደራት ኤርትራ ፈፂሙሞ ብዛዕባ ዝተባሃለ መግሃዝቲ ርእቶ ንምርካብ ኒውዮርክ ናብ ዝርከብ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ስልኪ ደዊና ኣይተልዓለን። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ዝቕፅል ፍሉይ ምድላው ናብ ንሓልፍ ኢና። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ገብረ መስቀል ካሳ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ የለን ዝብል እንተሃልዩ ክምርመር እዩ ዝግብኦ። ኣብ ትግራይ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣሎ እዩ። ናይ ክልል ኣምሓራ ፍሉይ ሓይልን ሚሊሽያን ኣሎ እዩ። ስለዚ ብቕልጡፍ ካብዚ ክልል ንክወፁ ኢና ንተሓሳስብ ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ንሶም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ እቲ ከምኡ ዝብል ኣብ ትግራይ እንተሃልዩ ግመል ሰሪዕካ ጉንቡሕ ጉንቡሕ እዩ ዝኾኖ፣ ሚድያታት ዓለም እውን ብግልፂ ዝረኣይዎ፣ ህዝቢ ትግራይ እውን ብዓይኑ ዝረኣየ ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘብፅሕዎ ሓደጋን ዝፈፀምዎ ገበንን ብወግዒ የቕሬታ ሓቲቶም ካብ መሬት ትግራይ ንክወፅእ ዝሓትት ኢሎም ኣቶ ገብረ መስቀል። ኣብዚ ቀረባ ኣብ ፓርላማ ሃገሮም መደረ ዘስምዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብወገኖም ንህላዊ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ንፈለማ ግዜ ከም ዝኣመኑ ዝዝከር እዩ። ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ግፍዕን መግሃስትን ኣመልኪቱ በትሪ ስልጣን እዩ ንኣቶ ገብረ መስቀል ካሳ ዘቕረበሎም ሕቶን ንሶም ዝሃብዎ መልስን ሎሚ ከነቕርቦ ኢና። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ራይ ኣቶ ገብረ መስቀል፣ እቲ ኣብ ኣክሱም ኣብ ካልእ እውን ጭፍጨፋ ተፈፂሙ እዩ ተካይዱ እዩ ዝብል ብሚድያታት ብወግዕ ዝሰማዕናዮ እዩ። ከምዚ ተፈፀመ ትፈልጡ ዶ ንስኻትኩም? ጭፍጨፋ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ
ጭፍጨፋ ከም ዝተፈፀመ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ይፈልጥ እዩ። ቁፅሮም ክንደይ እዩ ልብል ግን ብልክዕ እቲ መፅናዕት ክምለ ስለለዎ ነዚ ከዓ መፅናዕት ምርምርን ፖሊስን ትግራይ ንኸፅንዖን ንክስንዶና ሓላፍነት ምና እዩ።
ሕራይ ንምዃኑ ኣብ ዘረብኦም ምኽባር ሕጊ ኢሎም ንነሮም እሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ 2 ውግእ ከም ዘብቅዐ ብወግዒ ድሕር ምግላፆም እዩ ከተማታት ትግራይ ከምዘይነበራ ኮይነን በሪሰን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መጥቃዕትን ጥፋኣትን ተፈፂሙ ተባሂሉ ዝዝረብ ዘሎ። ኣብ ልዕሊ ትካላት ኢንዱስትሪታት፣ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ኮሌጃት፣ ዩኒቨርስታት፣ ቤት ውልቀ ሰባት እውን ተዘሚቱ እዚ ምኽባር ሕጊ ድዩ ዝበሃል ወይስ ካሊእ ትርጉም ሂብኩምዎ ኣለኹም?
ንሕናት ናይ መጀመርያ ዝተኣወጀ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ከም ዝነበረ ኢና ንፈልጥ። ኣብ ትግራይ ንሰዓተኢና ግን ሓደ መረያ ንምውሳድ ኣድመዳ ፋብሪካ ናይ ዓድዋ ሙሉእ ብምሉእ ተነቂሉ ብናይ ኤርትራ ወታደራት ተወሲዱ ዝተረፈ እውን ሳይመር ቦምብ ተገጢሙሉ ንተፈቃሳ ዩ ተገይሩ ስለዚ ዓበይቲ ተርእዮታት ኣለው ምክባር ሕጊ ዘይመዝሉ ነቲ ኣብዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ትግራይ ዝለምዐን ህዝቢ ትግራይ ብፅፍሩን ብፃዕሩን ዘፍረዮ ሃፍቲ ናይ ምዕናው ዝመስል ንምልክታት ይብሎ ዝሮዝሮ ኣብ ትግራይ እንታይ ተኻይዱ ወክሉ ምክባር ሕጊ ድ ተኻይዱ ወይ ከዓ እንታይ ተፈጢሩ ዝብል ክፃረይን ብመፅናዕትን ክምለስ ኣለዎ ብዓይና ኣረኣይናየ ግን ካብቲ ናይ ወክሉ ምክባር ሕጊ ተባሂሉ ዝተቐመጠ መስርሕ ወፃኢ ብጣዕሚ ብዙሓት ተዋናይቲ ዘለዎ ኩናት እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ወታደራዊ ክፍተትን ፖለቲካዊ ክፍተትን ተጠቂሞም ብዙሓት ሃይልታት እቲ ንህዝቢ ትግራይ ንብረት ናይ ምጥፋእ ልምዓት እውን ናይ ምጥፋእ ስራሕቲኦም ዘሪሖም ምድራፍ ስራሕ ይኮነ ዝተረፈ እውን ኣቃፂሎም እዮም ፈ ናይ ግለሰባት ንብረት ከይተረፈ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንሕና ወንጀል ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ተፈፂሙ ኢና ንብሎ እዚ ከዓ ብመፅናዕቲ ክምለስን መንግስቲ ፌደራል ከዓ ነዚ ወንጀል ዝፈፀሙ ሓይልታት ከይባዕለ ከይሓደረ ናብ ሕጊ ከቅርቦ ቀትር ለይቲ እናሰራሕና ኢና ንርከብ ማለት እዩ
ሕራይ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብዚ ቀረባ ደጋጊማዊ ዘውፅኦ መግለፅታት ኣብ መንጎ ፌደራላዊ ሓይልታትን ህወሓትን ዘሎ ግጭት ወይ ከዓ ውግእ ንኸብቅዕ ክሕግዝ ቅርብ እየ ዝብል መግለፅታት ይበሎ ንምዃኑ ውግእ ኣብ ትግራይ ኣሎ ድዩ ክሳዕ ክንደይ ጠንቂ ምርግጋእ ይኸውን ኣሎ
ፅቡቅ ሞ እቲ ዋና ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ተዛዚሙ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተቆራሪሱ ዝተረፈ ሓይልታት ኣሎ እዞም ሓይልታት ዕጡቃት እዚኦም ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት መጥቃዕትታት ይፍፅሙ እዮም ነዞም መጥቃዕትታት እዚኦም ንምካት ከዓ ብናይ ፌደራል ሓይሊ ግብረ መልሲ ይህብ እዩ ክልል እውን ኣብ ዝተዓዚ ብኮማንድ ፖስት ንማሕደር ንሕና ሲቪል ግዜዊ ምምሕዳር ኢና ሽጊ ተወርሒ ናይ ኢትዮጵያ ፓርላማ እውን ብዝወሰነ መሰረት ኣብ ጭዕቲ ህፁፅ ኣዋጅ ብኮማንድ ፖስት ንማሓደር ምስ ምሉ ሓይሊ ምስና ሕወሓት ሓይሊ ማለት እዩ ክደራደሩ ድዮም ኣይደራደሩ ይልብል ምስ ኣሜሪካ ዝግበርክብ ምስ ፌደራል መንግስቲ እዩ ዝምልከቶ ማለት እዩ
እዋን ፌደራል እዩ ዝምልከቶ ኣነ ግን ዝብል ዘለኹ እቲ ውግእ ንሰላምን ርግኣትን ትግራይ ጠላው ድዩ ክሳዕ ክንደይ ስፍሓቱን ዕምቀትን እየ ዝሓትት ዘለኹ እሞ ጠንቂ ምርግጋእ ዶ ኮይኑ እየ ክብል ደለየ
ፅቡቅ ሞ ንሕና ከም ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ትግራይ ማንም ሓይሊ ጦርነትና ክፈተ ናይ ሓደ ሰብ ሂወት እውን ክመውታ ይንደልን ትጠንቁ ይስፋሕ ይስፋሕ ዓብዪ ይኹን ንእሽተ ይኹን ኩናት ይቅፅል ስለልዋ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንኩናት እዚ ብኩሉ ዓይነት መንገዲ ጠጠው ክንብል ኢና ንደሊ ማለት እዩ ብዚ ናብ ስዑ ሰላምን ምርጋጋዕን ክምለስ እንድሕር ኮይኑ ኩናት ጠጠው ክብል ዝግበኦ ከም ግዜያዊ ምምሕዳር ኣቋምና ነግረካ ኣለኹ ዝበዝሮ ግን ንሕና ግዜያዊ ምምሕዳር ተፀዋዕነት ፌደራላዊ ሓይሊ ስለዝኾነ ፌደራል ሓይሊ እዩ ድርድር ዝፈቅዶን ንክንክሎን ማለት እዩ
ኣቶ ገብረ መስቀል ካሳ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጋሻና ኮይኖም ነዚ ቃለ ምልስ ስለዝሃውኒ ክብረት ይሃበለ እሞ ዘይተጠቕሰ ክጥቀስ ኣለዎ ትብሎ ሓደ ዕድል ክበካ ሞ ብክንዛዝ
ዘይተጠቕሰ ክጥቀስ ኣለዎ ዝብሎ ኣነ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኣዝዩ መሰቀፍን ሰፊሕ ቅልውላውኒ ኣትዩ ዝርከብ ብሰሜን ዘሎ ሓዉ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ደቡብ ዘሎ ሓዊ ከዓ ህዝቢ ኣምሓራ እዩ ስለዚ እቶም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኣምሓራን ኣብ ትግራይ ዘለዎም ኣረኣያ ንፈልቶ ኢና ብታሪክ ብቋንቋ እውን ኣዝዩ ዝራኸብ ህዝቢ ስለዝኮነ ቀረባ ኣሕዋት ህዝብታት እውን ስለዝኮኑ ንህዝቢ ትግራይ ክሕግዝዎ ኣብቲ ከዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሕማቅ ኩነታት ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ትግራይ ጠጦ ብምባል ሰላምን ምርግጋዕን ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝነበረ ክምለስ ኣድላይ ሓገዝ ንክገብሩ ኣብ ጎድና ንክስለኩ የ ፀውት ነቅርበሉ
ራይ ይቕኒለይ ኣቶ ገብረ መስቀል ካብታ ክብረት ይበለ
የቐኒልና በትረን ጋሻሃን ኣብ ዘረባና ኣብዚ ቀረባ ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ኣብ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ዋና ዳይረክተር ኢንዶክትሪኔሽን መጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ዝተፈላለዩ መግሃስታት ብምፍፃም ብዛዕባ ዝክሰስ ሰራዊት ኤርትራ መግሃስ ሰብኣዊ ምስላት ከም ዝተፈፀሙ ኣብ ሓቂ ተመስሪቱ እንተደኣ ቀሪቡ ብኣግባቡ መልሲ ክወሃበሉ እዩ ከም ዝበሉን ውሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ጌታቸው መንግስቲ ብወገኖም ናብ ክልል ትግራይ ዘእተናዮ ዘዋፈርናዮ ሓይሊ የለን ራያን ከባቢኡን ወልቃይትን ከባቢኡን ወልቃይት ፀገዴ ሰቲት ሑመራን ወሲኽካ ራያ ኣላማጣ ኮረም ራያ ዓዘቦን ማለትና እዩ እዞም ከባቢታት እዚኦም ኣብ ታሪክ ናይ ትግራይ ኮይኖም ኣይፈልጡን ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ኤርትራ ግን ውግእ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳይ ካብ ምባል ሓሊፉ ብዛዕባ ህላዊ ሰራዊቱ ኣብ ትግራይ ዝሃቦ ወግዓዊ ግብረ መልሲ ዛጊድ የለን በ بزن بار نايلومي عربي حفشاو مدلوات نافذ امنا لنا قدام سنبت مدب حتون ملسن كولين شو بوليس يونايتد ستيتس ابكرنا افريكا بزبل مزر عربي ارستي حيزك قربي كتكتاتلنا كاب حجين يعدمكم بزن بار نايلومي عربي حفشاو مدلوات نافذ امنا لنا صباح قدام كساب نروحوكم من نعفور قيمس كلهم مسارحتي سلام ليتي دحان.